imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z nami vsemi. Lepo pozdravljeni, bratje in sestre. Zopet je tretji četrtek v mesecu, ko pa se prosimo za zdravje naših bolnikov. Priporočamo Bogu Danico z njenimi hčerami, Gizelo in njeno družino, Ivanko in njene otroke. Prosimo za zdravje sestre Elice in za zdravje Jožeta, pa tudi za zdravje vseh vas, ki ste starejši, morda bolni pri radijskih ali TV sprejemnikih. Skupaj se obrnimo k nebeškemu Očetu, naj nas v teh preizkušnjah podpira, naj nam naklanja zdravja, tudi notranjega, duhovnega in duševnega. Najprej pa mu priznajmo, da smo slabotni včasih tudi v svojih odločitvah, mislih, besedah, obžalujmo jih pred Bogom in ga prosimo, naj Bog najprej uzdravi naše srce. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. O Bog, obnavljaš nam nedolžnost in jo spremljaš svojo ljubeznijo. Vodi srca svojih vernih, da bomo v tvojem duhu goreči, neomajni v veri in uspešni v dejanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod. Preklet, kdor zaupa v človeka, se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda. On je kakor grm v pustini, ne doživi, da pride sreča. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi. Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje. Je kakor drevo usajeno ob vodi, ki k potoku stega svoje korenine. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno. V letu suše ne trpi pomankanja in vedno rodi svoj sad. Neprodirno je srce bolj kot vse. Kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srce, preskušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela. Božja beseda.
vse moje bitje, iz vsega srca bi ga rad hvalil in nobene njegovih dobrot ne pozabil. Usmiljen in milostljiv je Gospod, non odpuščal se moje krivde, pozdravljal se moje slabosti, rešuje moje življenje smrti, venča me z milostjo in usmiljenjem. Usmiljen in milostljiv je Gospod. Gospod je milostljiv in usmiljen, potrpežljiv in zelo milosrčen. Ne spominja se več naših grehov, njegova ne je volja, ne traja dolgo. Usmiljen in milostljiv je Gospod.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus farizejem. Bil je bogatin, ki se je oblačil v škrlat in tančico, ter se dan na dan sijajno gostil. In bil je neki revež po imenu Lazar, ki je ležal pri njegovih vratih poln čirov in se je želel nasititi s tem, kar je padalo z bogatinove mize. Pa tudi psi so prihajali in mu lizali čire. Umrl pa je revež, in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Umrl je tudi bogatin in bil pokopan. Ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil svoje oči in zagledal oddaleč Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, zakaj silno trpim v teh plamenih. Abraham pa je rekel: Sin, spomni se, da si prijel dobro v svojem življenju in prav tako Lazar hudo. Zdaj se tukaj veseli, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami narejen velik prepad, da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od ondot ne morejo sem. In rekel je: prosim te torej, oče, da ga pošleš v hišo mojega očeta, imam namreč 5 bratov in te naj posvari, da tudi oni ne pridejo v ta kraj trpljenja. Abraham pa reče, imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Leta pa je odgovoril, ne, oče Abraham, temveč ako pojde od njih kdo izmed mrtvih, se bodo spokorili. Rekel pa mu je, ako ne poslušajo Mojzesa in prerokov, ne bodo verjeli, tudi če kdo od mrtvih ustane. To je Kristusov evangelij. O poslušanju tega evangelija bi kdo lahko rekel, dobra pravljica za lahko noč. Lahko bi jo tudi umestili kot staro pripovedko iz starih judovskih ali celo egiptovskih ali perzijskih časov, ki so jo Judje ohranili vse do Jezusovega časa. Lahko bi kdo rekel, ne, to je Jezus povedal zato, da bi nam pokazal, kakšna usoda bo bogatih in kakšna usoda bo revežev potem po smrti. Lahko bi kdo celo razlagal to pripoved kot tisto nazorno predstavitev, kako Jezus ni maral bogatstva in je kritiziral te hudičeve podobice, in je blagoroval revščino in boštvo. Ta trojna razlaga je povsem mimo duha evangelija in tega, kar je hotel Jezus povedati. Lahko bi rekli, da je na nek način pokvarjena razlaga, kajti Jezus ni hotel pripovedovati pravljice za lahko noč, tudi ni hotel govoriti, kaj bo v prihodnje, če šle pripravite se, vi, ki ste bogati, kaj boste potem deležni, vi se pa tolažite, ki ste reveži in v gnoju, na gnoju, ker vam bo potem po smrti lepo. To je bedna tolažba in Jezus ni hotel stvari reševati potem po smrti. Tudi ni imel Jezus nobenega bolestnega odnosa do bogastva ali kakšne pretirane simpatije do revščine. Gre za nekaj drugega. Jezus nam predstavi 2 tipa ljudi. Gre za 2 vrst ljudi, ki živijo praktično v vseh časih, v vseh družbah, tudi v vseh religijah in veroizpovedih se najdejo. Ta prilika, ki jo Jezus pove, velja prav tako danes, kakor je veljala v njegovem času, ali bo veljala tudi čez 100 let, če bo še svet obstal. Gre za 2 vrst ljudi, za bogatine, na eni strani in na drugi strani Lazarje. Glejte, že ime samo nam daje razlago te prilike. Ni vsak bogat človek že tudi bogatin. In bogatin ni nujno, da je tudi materialno bogat. Gre za držo. Za držo človeka. Bogatin je tisti, ki v svojem imetju izgubi čut, ki pravzaprav živi za imetje, ki ima odnos samo do imetja,
Bogatin je tisti, ki sploh ne postane oseba, kajti oseba mora imeti odnos z osebo. Mora imeti tudi odnos sam s seboj. Bogatin pa nima odnosa do oseb, ampak ima odnos samo do stvari. Zato je slep, gluh, z otrdelim srcem, ne opazi, ne občuti, brezčuten, mirno prestopa preko Lazarja, ko stopa v svojo hišo in se tam masti. Sploh ne moremo reči, da je slab ali da je hudoben. Jezus to ne govori, niti o Lazarju, da je Lazar ne vem kako dober, pobožen ali nekaj podobnega, tako tudi ne govori o bogatinu, da je hudoben človek. Ampak da je to bitje, ki nima odnosa razen do stvari. Zato tudi nima imena. Nima občutka, nima čuta. Zato tudi tako konča. Ko umre, gre tja, čemur je bil usmerjen in zakaj je živel v zemljo, je pokopan. Preprosto, brez imena, brez odnosa. Tudi pri Lazarju moramo izhajati iz imena. Ime Lazar izhaja pravzaprav iz hebrejske besede Eleazar, kar pomeni Bog pomaga. Ni vsak revež Lazar. In ne sodi vsak revež v to zgodbo, ki jo Jezus pove, to priliko. Ampak Eleazar je tisti, tudi tu ne gre za neko osebno ime, ampak Eleazar je tisti, ki mu nihče ni pomagal, ki nikjer ni mogel najti pomoči, ker je bil izločen, izvržen, tako piše v tekstu, ko Jezus pove to priliko. On je tisti, ki je izvržen izmed ljudi v stran in mu preostane samo še Bog. In se obrne na Božjo pomoč in je Bog njegovo zaupanje. Potem, ko je obupan nad ljudmi oziroma, ko je bil izvržen iz ljudi, ne obupa, ampak ohrani zaupanje v Boga. Ohrani stik z Bogom, ne ostane brez odnosa. Zato vidite tudi njegov konec, oziroma ob njegovi smrti, ne konča v prazno, v grobu, ampak je prenešen na Abrahamovo naročje, bi lahko rekli, v Božje življenje. Bratje in sestre, vsi izmed nas, vsak izmed nas, vsi imamo praktično neko obliko bogastva. Morda ne na treh računih, ali kakšnih posestih, ampak gledajte, vsak izmed nas je pravzaprav bogat svojim časom, svojimi čustvi, svojim intelektom, svojo duhovnostjo. Lahko živimo kot bogati ljudje, ki so velikodušni in to delimo z drugimi, ali pa smo v teh svojem posesti dejansko samo bogatini in ne damo nič od sebe. Vse imamo zase, smo brezčutni. Ta prilika je pisana za nas. Po drugi strani smo prav tako tudi mi lahko reveži v kakšnih stvarih. Vsak ima svoje ahilove pete, svoje ranljivosti ali breko tudi nosimo seboj svoje rane. Včasih celo gnojne, kot jih je imel Eleazar. Pomembno je, da takrat, ko se čutimo morda kje izrinjene, izločene, ki so nas zavrgli, nas ni to priznali, da ne končamo v obupu, da ne končamo v cinizmu, da se ne zapremo sami vase, ampak da postanemo takrat Eleazar, tisti, ki se obrne k Bogu za pomoč, ki najde v Bogu pomoč, ki naveže oseben stik z Bogom, ki se odpre za Boga. In nazadnje nas ta današnji evangelij tudi trka, morda na naše srce, da se vprašamo, kdo je zame Lazar, kdo trka na moje srce, kdo trka na moje ušesa, ki bi rad, da ga slišim, kdo se trka na moje oči, bi rad, da ga opazim. Koga morda kdaj prestopim, pa ga nočem videti, ali sem se tako navadil na njegovo bolečino, da preprosto me več ne gane. Pa sem zato utopil. Morda celo do sebe samega tako. Jezus nam je zato povedal to priliko, da v svojem bogatstvu ne bi bili bogatini, ampak bogati, ki delijo. In da v svoji revščini, svojem oboštvu ne bi pristali v obupu, ampak da postanemo takrat Eleazari, ki se znajo obrniti na Boga. Amen. Bratje in sestre, Bog nam je po Jezusu Kristusu vlil upanje v njegovo neskončno dobroto. Prosimo nebeškega Očeta.
Naj sprejemamo nauk Cerkve, ki nam razodeva tvojo voljo in nas uči živeti po tvojih zapovedih.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj odgovornim v družbi, da bodo vsakem človeku ogledali tebe.
Prosimo te, usliši nas.
Podeli nam moč, da bomo ustrajali v dobrem in z deli usmiljenja uresničevali tvojo voljo.
Prosimo te, usliši nas.
Daj nam sočutne ljubezni, da bomo z bližnjimi delili bremena življenja.
Prosimo te, usliši nas.
Naklonim pokojnim svoje usmiljenje, da se bodo veselili v družbi angelov in svetnikov.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za papeža Frančiška, okrepi ga v zdravju in potrdi v upanju.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, ohranjaj v nas svojo milost, da bomo v življenju napredovali po tvoji volji. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Sprejme, Gospod, daritev z mojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Pravični Bog s to daritvijo posveti našo pokoro in usliši naše prošnje za bolne brate in sestre. Vse, čemur se bomo v tem postnem času odpovedali, naj koristi našemu notranjemu življenju, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpira srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te z vsemi angeli poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere,
reši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem i zajenjem
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom. Spomni se naših bolnikov Danice, Gizele, Ivanke, Elice, Jožeta in vseh, ki potrebujejo tvojo usmiljeno ljubezen in ozdravljenje. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upeno stajenje, in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti, daj jim gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da mu v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvo svetega duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na naših poteh življenja, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Gospod Bog, sveta daritev, ki smo jo opravili, naj v nas trajno deluje, da bomo živeli po Tvoji volji, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Želim vam lep večer in ostanimo v miru. Bogu hvala.
Franciškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Maševal je župnik frančiškan pater Pavle Jakob, ljudsko petje je vodil Anže Kuharič, na orgle pa je igral dr. Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje. Preživite še naprej lep večer v družbi Radija Ognišče.